Как
Over Digital Unlimited Speed Testing.
Все плохо, да?
Но это так нельзя ехать.
Rīgā kādam automobiļu vadītājam ceļu satiksmes drošības direkcijas speciālisti konstatēja ziemai neatbilstošas riepas. Lai gan protektoru biezums nav kritiski zems, automašīnai ir atņemta tagadējā tehniskā apskate. Tās vietā speciālisti izsnieguši atļauju uz mēnesi, kura laikā saimniekam riepas ir jānomaina. Līdzīga situācija ir fiksēta arī kādam citam autovadītājam, kuram viena no riepām bija vasaras, bet viena ziemas riepa bija nodilusi.
Izsakiet brīdinājumu. Viss taču ir normāli. Izsakiet brīdinājumu, ka ir dažādi riteņi.
Savukārt kāda sieviete satiksmē piedalījusies ar kritiski sliktām riepām.
Kas draud vadītājiem tad šajā gadījumā?
Šitik bīstamam transporta līdzeklim uz Latvijas ceļiem nav jāatrodas. Jāmeklē evakuators un viņš jāvad ir uzlikt ziemas riepas.
Pārsvarā visi autovadītāji pret pārbaudi izturējās ar sapratni. To vidū arī kāds vīrietis, kurš braucis ar nodilušām riepām.
Principā tādi vajadzīgi. Es nezinu, es īrēju to mašīnu, tāpēc es arī to nezināju. Nav ar ko pārbaudīt pat. Nu. Trīs nedēļas es jau nobraucu viņu. Nu, nav bijis kreņķi. Pārbaudi, parādi. Ne, tādā ziņā man pēc viņiem precīzijas nav.
Es domāju, ka tas ir svarīgi tiešām, jo tik daudz avārī notiek tieši dēļ tā, ka riepas ir nodilušas un slīd. Man katru gadu mainam riepas pret vissezonas vai atkal vasaras un ziemas atkarīgs no tā, kādas iegādājušies esam.
Ja jums ir sliktas riepas, nu tad tas ir drausmīgi, vai ne?
Cik bieži jūs maināt riepas?
Katru gadu. Nu, es ar bērniem vienkārši braukāju, tāpēc arī man vajag sekot līdzi riepām, lai Jā. Būtu laba kvalitāte tiem. Jā.
Tehniskās kontroles reidā krastīlā un pie Spīles lidlauka dažu stundu laikā pārbaudīja vairāk nekā 120 transporta līdzekļus. No tiem diviem ir atņemta spēkratu reģistrācijas numurzīme un vēl trim vadītājiem ir piešķirta pagaidu atļauja piedalīties satiksmē. Ceļu satiksmes drošības direkcijā norāda, ka katrā reģionā statistika ir atšķirīga, taču salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu situācija nav īpaši mainījusies. No aptuveni 250 pārbaudītā mašīnām vidēji 3 paliek bez numura, bet līdz 6 bez tehniskās apskates. Direkcijas pārstāvis Uldis Zandbergs norāda, ka Rīgā un pie Rīgā autovadītāji pret savu transporta līdzekli attiecas viegliprātīgāk.
Viņiem bieži vien uzskata, ka nav sniega, mums to nevajag. Latvijas austrumi, Vidzeme, tur vienmēr ar tām riepām lielāko daļu visi kārtībā, Šogad pat ir, kā saka, pa kapeik labāk.
Šogad speciālisti novērojuši, ka krietni pieaudzis vadītāju skaits, kuriem riepas jau drīz būs nolietotas.
Ja pagājušajā gadā tie bija kādi 5-6%, šogad, es pastījos, tas jau ir 10-11-12%. Jūrmalā šie dati pat bija 20%. Katra piektā mašīna brauc ar protektoru, kas šobrīd vēl ir, bet diez vai šo ziemu izbrauc.
Tagadējos apstākļos braukt ar riepām, kuru protektoru biezums ir nedaudz virs atļautiem 4 mm, ir neprātīgi, uzskata speciālists iesakot braukt vismaz ar 5-8 mm bieziem protektoriem. Tas attiecas uz viegliem transporta līdzekļiem, savukārt uz lielāka gabarīta riepas ir plānākas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.